Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija italų vyskupams ir sveikinimas italų valdiečių, metodistų ir baptistų asamblėjai. Svetoslavas Ševčiukas. Kas yra tie, kurie ateina mūsų žudyti? Jonas Paulius I, ugdytojas, tikėjas jaunuolių galimybėmis. Marija, dangaus karalienė.
Popiežius Pranciškus pirmadienį rugpjūčio 22 dieną atskirose audiencijose priėmė Italijos vyskupų konferencijos vadovybės narius ir visus Romos vyskupijos vyskupus. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas yra 66 metų kardinolas Matteo Zuppi, Bolonijos arkivyskupas. Jis tik visai neseniai gegužės 24 dieną perėmė episkopato vadovo pareigas. Jį į šias pareigas paskyrė popiežius. Iš Romos kilęs Matteo Zuppi 2012 metais konsekruotas Romos vyskupo auxiliaru. Su juo popiežiaus audiencijoje dalyvavo du konferencijos vicepirmininkai ir episkopato generalinis sekretorius. Popiežiaus generalinis vikaras Romos miestui yra 68 metų kardinolas Angelo de Donatis. 2012 metais jis popiežiaus kvietimu skaitė gavėnios rekolekcijas Romos kūrijai, o po metų popiežius jį paskyrė Romos vyskupų auxiliaru ir 2017 metais paskyrė savo kaip Romos vyskupo pavaduotojų Romoje generaliniu vikaru. Iš Apulijos kilusi ganytoja Angelo de Donatis audiencijoje lydėjo iš viso 7 Romos vyskupai auxiliarai.
Tikiuosi, kad Jėzaus žvilgsnis vis labiau nušvies mūsų santykius, palengvens broliškus ir intensyvius ryšius. Mes esame jo mokiniai, kuriuos jis, gerasis ganytojas, nori matyti visiškai vieningus. Šiandieninėme pasaulyje, kuriame vyrauja susiskaldimas, kuris žaizdojamas karų, abejingumo ir savanaudiškumo, mūsų užduotis liūdyti priėmimą, dalijimąsi ir meilės grožį bei vaisingumą. Italų metodistams, baptistams ir valdiečiams parašė popiežius Pranciškus. Šventasis tėvas pasveikino šių trijų krikščioniškų bendruomenių bendrą susitikimą Italijoje, kuris buvo surengtas po 15 metų pertraukos. Susitikimas prasidėjo sekmadienį, rugpjūčio 21-ąją ir tęsėsi iki rugpjūčio 26-osios. Sekmadienį, pridurima Italijos evangelikų naujienų interneto svetainėje NEV, oficialiai pastoriaus tarnystę pradėjo Sara Heinrich, dviejų vaikų motina, pati gimusi pastoriaus šeimoje Vokietijoje. Ji yra valdiečių bažnyčios narė. Šios bažnyčios ištakos siekia viduramžius, o metodistų ir baptistų bažnyčios gimė reformacijos laikotarpiu. Bendroje Italijos valdiečių, metodistų ir baptistų asamblėjoje taip pat dalyvauja ir katalikų vyskupas Derio Olivero. Italijos vyskupų konferencijos ekumenizmo ir dialogo komisijos pirmininkas. Didžiausia tragedija įvyko Mykolajevo srities Voznesensko mieste, kur tiesioginis raketos smūgis pataikė į gyvenamąjį namą ir žuvo daug žmonių, įskaitant vaikus. Nepaisant visų šių sunkumų, Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi. 179-osios karo dienos vaizdo žiniuje, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, apžvelgdamas rugpjūčio 21-osios dienos ryto žinias. Šiandien su jumis tiesiog mąstymą apie taikos reikšmę, iš kur šiuolaikinėme pasaulyje kyla mintis, planas ir nusikalstamas ketinimas pradėti karus, ir kaip galima užkirsti kelią šiam nusikaltimui prieš žmoniją dabartinėme jos raidos etape. Klausė Svetoslavas Ševčiukas. Pasak jo, taiką galima vadinti vystymusi. O ten, kur iš tautų ir valstybių atimta galimybė vystytis, ten velnės gali sėti karo sėklas. Kas yra tie, kurie ateina mūsų žudyti, kurie kankina mūsų žmonės, vaikus, moteris ir senelius. Tai žmonės iš tų Rusijos regionų, iš kurių nusikalstama Rusijos valdžia, atimė visapusiško ir sąžiningo vystymosi galimybę. Jiems patiems, jų šeimoms, jų tautoms, net pačiai Rusijos daliai, kurioje jie gyvena. Kaip vienintelį būdą išgyventi, išlaikyti šeimą, kaip vienintelį būdą rasti pragyvenimo šaltinį, Rusijos valdžia jiems siūlo eiti ir žudyti. Kalbėjo Ukrainos graikų katalikų ganytojas. Pasak jo, verbuotojai yra išsibarstę po visą Rusiją ir kartais net naudojasi ortodoksų bažnyčios tinklu. Žmonės skatinami visokio atlyginimo ir, baisiausia, jiems leidžiama nebaudžiamai žudyti ir nebaudžiamai praturtėti plėšikaujant. Šie žmonės, iš kurių atimama galimybė gyventi ir tobulėti, eina žudyti ukrainiečių. Tačiau karas yra baisi nelaimė ir niekada neprisideda prie individo, valstybės ar visuomenės vystymosi. Jis nesprendžia problemų iš tiesų. Priešingai karas, kaip ir nuodėmė, tik blogina žmogaus ir visuomenės būseną. Ir visada yra žmonijos pralaimėjimas. Kaip yra pasakęs popiežius Pijus XII, nieko neprarandame su taika, o su karu galime prarasti viską. Šiandien galime pasakyti, kad niekas ir niekaip negali pateisinti agresyvaus karo pradėjimą šiuolaikiniame pasaulyje. Todėl agresyvus karas, kai viena tauta, kai viena valstybė puola kitą, visada yra amoralus. Tai tragiškas momentas, kurio galima išvengti. Nėra jokio pateisinimo tiems, kurie karą naudoja kaip priemonę kokiai nors socialiniai, politiniai ar tarptautiniai problemai spręsti. Todėl šiandien kiekvieno garbingo žmogaus sąžinė ragina jį patį ir visą pasaulį pasmerkti karą. Pabrėžė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas ir pridūrė. Agresyvus karas šiandien niekada negali būti teisingas. Jo negalima pateisinti nei priemonėmis, nei metodais, nei tikslais. Todėl taip skaudu klausytis, kai šiandien kas nors, net tarp religinių figūrų, teisina agresyvų karą. Pasak Svetoslavo Šepčiuko, 20-ojo amžiaus istorija rodo, kad agresyvių, puolamųjų karų sumanytojai juos pralaimėjo, o tarp aukų atsidūrė pačios tautos ar valstybės, kurios susigundė karu, kurių žmonės palaikė savo lyderių veiksmus. Šiandien pasaulyje vyksta apie 20 karų, bet karas Ukrainoje išsiskiria savo pavojingumu. Jį pradėjo branduolinį ginklą turinti valstybė, kuri grasina ne vien pačiai Ukrainai, bet ir visam pasauliui. Yra rizika, kad visas pasaulis gali būti įtrauktas į šį karinį lošimą, nusikaltimą ir žmonijos pralaimėjimą. Visi ir kiekvienas turi stengti sustabdyti agresorių, kuris žudo ukrainiečius jų pačių tėvynyje ir pasmerkia savo paties tautą skurdui. Šiandien noriu padėkoti visiems, kurie aiškiai pasmerkė Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą kaip amoralų. Pirmiausia, noriu padėkoti pasaulio religiniams veikėjams ir lyderiams. Dėkoju popiežiui Pranciškui, ortodoksų bažnyčių vadovams, vadovaujamiems ekumeninio patriarcho Baltramiejaus, pasaulio bažnyčių tarybai, vadovaujamai generalinio sekretoriaus tėvo Joanu Saukos, neseniai apsilankiusiu Ukrainoje, visiems protestantų bendruomenių vadovams. Nuoširdžiai dėkoju žydų ir islamo religinių bendruomenių vadovams už tai, kad pasmerkė Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, sakė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas. Pasak jo, šio karo pasmerkimas yra moralinė šiandienos žmogaus pareiga ir kiekvienas, kuris to nedrįsta padaryti ar tiesiogiai remia karą, sulauks gėdos ir pasmerkimo tiek iš amžininkų, tiek iš ateities kartų. Dėkoju visiems, kurie kovoja už taiką, tvirtina taiką, ieško įvairių veiksmingų alternatyvių būdų, kaip išvengti ginklų panaudojimus sprendžiant visas šiuolaikiniai žmonijai kylančias problemas. Dėkoju visiems, kurie šiandien yra šalia kenčiančių Ukrainos žmonių baisioje jų patiriamoje tragedijoje, sakė Svetoslavas Šepčiukas.
Kunigas Albino Lučiani, 21 metus, nuo 1937 iki 1958 metų, dėstė Beliūno kunigų seminarijoje vidurinių mokyklų moksleiviams ir teologijos studentams. Tuo pat metu nevengė pastoracinio darbo mieste, ir įvairiose Beliūno ir Feltrės vyskupijos parapijose, ypač jaunimo sielovados sferoje. Vyskupijos dvasininkai prašydavo kunigo Liučianį patarimų ir nurodymų jaunimo sielovados tema. Viename laiške Agordo kapelionui Albino Liučianį rašė, kad stengsis, kiek galėdamas jam padėti, pasiūlė semtis žinių iš žinomų autorių. Don Albino ramino jauną kunigą, laiške prašė neprarasti vilties. Įgyk šiuos du dalykus, rašė Albino Liučianį. Pirma, didelę, autentišką meilę jaunimui. Ir antra, ant gamtinį gėrį. Pirmasis leis tau rasti būdą, kaip su jaunuoliais bendrauti, suteiks drąsos be baimės pasijaukoti ir įveikti neišvengiamas iliuzijas. Antras užtikrins Dievo palaiminimą, be kurio, tikėk, gali pelnyti šlovę, simpatijas, garsą, bet vaisių bus nedaug ar iš vis jokių. Laiškas liudija, kad vyskupijoje kunigas Liučianį jau garsėjo kaip kompetentingas jaunimo ugdytojas, į jį buvo kreipiamasi patarimų. 1948 metais kunigas Liučianį buvo paskirtas Beliūno vyskupijos generaliniu provikaru ir katechetikos centro direktoriumi, o 1954 metais generaliniu vikaru. 1949 metais Liučianį išleido veikalą apie katekizavimo metodiką katechetika trupinėliais. Italijoje veikalas dar šiandien imamas pavyzdžių, kaip rengti katechetinius susitikimus su vaikais parapijose. Apie Don Albino metodą papasakojo vienas buvęs jo jaunimo grupės narys. Liučianį dažnai naudojo dialogą klausimų ir atsakymų formą. Jo žodynas buvo paprastas, pavyzdžiai praktiški. Niekad nebuvo įspūdžio, kad esame klausinėjami, vykdavo pokalbis. Jis norėjo, kad patys rengtume pamokas, pratino viešai kalbėti, rašyti užduotomis temomis. Nors vaikai prisibijojo kalbėti viešai salėje susirinkusiems savo bendra amžiams, jis drąsino, kad uždavinys atitinka vaikų galimybės. Kunigas Liučianį skatino jaunimą skaityti spaudą, sekti politikos naujienas. 1955 metais jis įkūrė Beliūno kino klubą pagal Italijoje pokaryje paplitusi populiarų kino forumų modelį. Po filmo peržiūros vykdavo diskusija. Liučianį ugdė jaunuolius skaityti kiną iš meninės, techninės ir kultūrinės perspektyvų. Vieną viešą forumo konferenciją Albino Liučianį surengė Beliūno kunigų seminarijos salėje. Pranešimą apie kiną kaip moralinę tikrovę skaitė kino forumų Italijoje pradininkas belgas dominikonas tėvas Felix Morlion, dirbęs kartu su garsiais režisieriais Roberto Rossellini ir Federico Fellini. Svarbus Albino Liučianį ugdymo aspektas, kurio jis niekada nepraleisdavo jaunimo formacijoje, buvo išpažintis ir dvasinis vadovavimas. Don Albino pabrėždavo pasirinkimo laisvę, kartu ragindavo per maldą ir susikaupimą vadovautis šventuoju raštu arba šventųjų gyvenimais. Albino Liučianį mokėjo pagarbiai nuteikti žmonės, o paskui nepamirždavo pakviesti, kad gautus patarimus pakartotų priešais Eucharistiją. Don Albino ypač ragindavo atgailautojus, kad pamaldžiai gręžtųsi į švenčiausiąją mergelę Mariją. Rugsėjo 4 dieną Albino Liučianį, popiežius Jonas Paulius I, bus skelbiamas palaimintuoju. Rugpjūčio 22-ąją minima švenčiausioji mergelė Marija Karalienė. Bažnyčia nuo seniausių laikų stengdavosi liturgijoje išlaikyti Kristaus ir Marijos švenčių paralelizmą, Jėzaus Kristaus garbei skirtas šventes suderinti su mergelės Marijos garbei skirtomis šventimis. Romos martyrologija švenčiausiąją mergelę Mariją Karalienę pristato kaip moterį pagimdžiusią Dievo sūnų, taikos, kunigaikštį, kurio viešpatavimui nebus galo. o krikščionys šventoji Dievo tauta ją sveikina kaip dangaus karalienę ir gailestingumo motiną. Švenčiausiosios mergelės Marijos karalienės minėjimas apima dvi pamatines katalikų bažnyčios tiesas – Marijos ėmimo į dangų su kūnu ir siela dogma, kurią 1950 metais paskelbė popiežius Pijus XII, ir Marijos nekaltojo prasidėjimo dogma, kurią 1854 metais paskelbė popiežius Pijus IX. Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmos šimtmetis, paminėtas itin iškilmingai, 1954 paskelbti Marijos metais. Ta pačia proga popiežius Pijus XII įvedė liturginį švenčiausiosios mergelės Marijos karalienės minėjimą, jam paskirdamas paskutiniąją Marijos mėnesio dieną, gegužės 31-ąją. Pagal popiežiaus mintį, mergelės Marijos karalienės minėjimas esas lygiai gretus Kristaus karaliaus šventai. Marija yra karalienė todėl, kad yra Kristaus karaliaus motina. Išskirtinė ir pirmą eilę vieta šalia Kristaus karaliaus suteikė Marijai daugybę titulų, kurios Pijus XII išvardijo enciklikoje Ad Caeli Reginam. 1969 metais popiežius Paulius VI šventės minėjimą apaštoliškojų dekretų Mysterijai Paschalis perkelė į rugpjūčio 22-ąją. Ir patvirtino šventės minėjimą apaštališkojų paraginimų Marialis kultus. Pagal popiežiaus mintį, mergelės Marijos karalienės minėjimas, minimas 8 dienas po žolinės, yra tarsi ypatingas šventinių žolinės Marijos ėmimo į dangų iškilmių pratesimas. Marija, būdama šalia visatos valdovo, spindi tiek kaip antgamtinės ir prigimtinės tvarkos karalienė, tiek kaip mus užtarianti motina. Be daugelio kitų biblinių ir teologinių argumentų pagrindžiančių šios Marijos šventės įsteigimą ir Marijos karališkojo orumo pripažinimą, bene svarbiausias yra Marijos dieviškosios motinystės apibrėžimas, kurį 431 metais paskelbė Efezo susirinkimas. Atmintina ir popiežiaus Leono XIII mintis, išsakyta enciklikoje Oktobri Mense, visiškai pagristai galima tvirtinti, kad iš didžiulio visų malonių lobio, kurį viešpats mums parūpino, nes tiesa ir malonė atėjo iš Kristaus, Dievo valia niekas mums nėra duota tiesiogiai, nebent per Mariją. Kadangi niekas negali eiti pas aukščiausiai į tėvą kitaip, nei per įsikūnijusį sūnų, taip paprastai niekas negali prieiti prie Kristaus kitaip, nei per motiną.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.